Kaixo entzule guztiak, stand by, irrasaioan zaudete. Eta gaur, bueno, eguraldi txarra badatorkigula dirudi, eta hori horren erakusgarri Arrasate aldetik, ba, galerna bat sartuko zaigu jarraian. Hortxe entzun duzue Los Galernaren lan berria irikitzen duen kantu bikaina, eta lanari izena El Purgatorio da, eta entzun duzuen kanta, ba, Galerna on bat entzat kanta polita, Como pika estarena izena du, eta bueno, ba, esan bezala, Arrasatetik datorren taldea da Los Galerna, ez da oso ikoa, Arrasaten normalki agian beste, bueno, orain behintzat modan, ba, punk, oi eta horrelako doinua daude gehiago, eta, bueno, ba, beraiek hortik atera zaizkigu, Arrasatetik, eta egia esan surf musika horrela instrumentala jorratzen duen taldea, ba, daude batzuk Euskal Herrian, ez?
Bai, Euskal Herrian daukagu lauzpabot, adibidez hemen Gasteizen daude Los Fontane, Bilbon The Lomboards, Iruñan The Sphinxters, eta Las Sphinxters, eta, bueno, ba, Gipuzkoan batxuetan jotzen dute Surfing Bloody Mary, Juan Carlos Bloody Maryko tipoarekin, eta, bueno, badago beste baten bat hortikan.
Hori da. Bueno, guke gure irrasaioan esan genizuen hasiera batean, saiatuko ginela beti kantu instrumentalen bat jartzen, ez dielako osoikoak izaten, eta iesan azken saioetan ez dugu sartu, orduan gaur arantzatxo hori kenduko dugu, eta entzungo dugu, bueno, kantu gehiago entzungo ditugu, Los Galernaren, ba, lan berri honetatik, El Purgatorio honetatik, eta esan bezala denak instrumentala dira, eta, bueno, ba, kuadrilla, hau, ba, bueno, kuadrilla txo dotorea, ez da arrasatik.
Bai, zeikote dira, bi gitarrak, bateria, perkusioiak, eta baju, basujolea, eta trompeta.
Mm-hmm. Bai, bai. Aipatu behar da, oso azkar egin dutela beraien bidea, ez? Los Galernak, behintzat, gu jakin dugunez, 2008an, duela hiru urte elkartu ziren.
Bai, elkartu ziren, eta hortik gutxira, grabatu zuten bi kantu rekopilatorio batera, El Pantano Recordsekin, eta hortik sortu zen laguntasun bat, eta hor izan zuten nahiko azkar, grabatzeko bere lan luze, lehenengo lan luzea.
Hori da, ba, bere lana grabatzera Guadalajarara joan zian, hain zuzen ere, El Purgatorio zehara, estudioetara, eta bueno, ba, horregatik jarri diote izena, lan honi ez da?
Bai, eta atera zuten, bueno, grabatu zuten 2009 urtean, eta bueno, guri ailegatu zaigu orain, eta bueno, jarraitzen dute aurkezten zuzenean diska hau, eta bueno, ikusiko dugu berriro jarriko dire grabatzen edo momentuz ez.
Hori da. Bueno, ba, entzungo dugu beste kantu bat, El Purgatorio honetatik, zuekin Los Galernaren eskutik, Matadero. El Matadero edo Hiltegia, beste kantu instrumentala, eta bueno, ba, soinua gaipatzen ditu hemen nahiko klasikoa horrela, ez da, surferen inguru.
Bai, surferen klasikoak, The Shadows, Venturis, Dick Dale, eta bueno, pitxin bat Link Ray, baina ez ni esango nuke ez gehiegi, eta bueno, ba, diska surfeko diska instrumentalak, ba, bizka bat denetari dago, bakarrik surf musika baizik eta Spaghetti Westernen baten bat,
bai,
eta normalean badago beti beldurrezko kantaren bat edo alako zerbait. Eta
bai, hemen entzun dugu ordoinu ezagide, bai.
Ilunagoak edo alako zerbait.
Bai, bueno, lehen aipatu dizuegu, pixkat beraiek autoekoiztua izan dela, baina, bueno, auki dutela Pantano Records, Alicantekoa, eta hori, eta Sonambulo Records en laguntza, eta, bueno, beraien harremana lehen esan dugun bezala, rekopilazio batetik dator, hortxe sartu zuten, ba, Pantano Recordsen bilduma lan batean, eta, bueno, beraiek asko eskertzen dute hori, ba, Holanda, Mexiko, Espainiako taldeekin ba, grabatzeko aukera izan zutelako, bueno, grabatzeko edo ateratzeko diska, eta, bueno, ba, bi kantu horiek, bueno, norbait nire baditu aurkitu, ba, lan horretan ateratzean, Xote estudioetan grabatu zituzten, eta bueno, ba, hori, kuriosidade bezala, hori esek izan zirela, beraien lehenengo kantu grabatuak.
Bai, haiek izan ziren, eta bueno, bukatzeko, jarriko dugu beste kantaren bat, urrengo kanta izango da, Luna Negra.
Entzun dugu, Los Galernaren Luna Negra edo Ilargi Beltza. Eta bueno, ba, gozatu dugu, beraien kantu instrumentala. Ea laister ikusten ditugun Gasteizen, duela gutxi egon zidan, baina bueno, ea berriz ere etortzen diren, eta aukera daukagun, zuzenean gozatzeko. Bueno, jarraian gure fonotekako kutxan sartuko dugu eskua berriz ere, eta aste honetan, ba, talde zagit mitiko bat, edo bueno, oso oso ezagun baten diska bat aurkitu dugu, hain zuzen ere, Bostongo Pixies taldearen diska bat aurkitu dugu, ba, Pixies 1986an sortu zen, eta 1983an desegin zen taldea, eta bueno, diska bikainak utzi zizkigun, izugarri, bueno, gozatu genuen dena, Come On Pilgrim, Surfer Rosa, Do Leader, Bossa Nova, da Trompe Le Monde lanekin, Baina guk aurkitu dugun lana gure fonotekan, ba, zerbait bereziagoa da, ez da, aipatu ditugun lan horietatik bat ere, baizik eta gerora atera zuten lan bat.
Bai, da, rekuperazio bat, baina kasu honetan, Komplat Bezait, da izenburua, eta hori esan nahi du, ez direla arrataskako kantak, baizik eta beste aldean agertzen diren kantak.
Hori da, atera zuten lan hau, bueno, badakizute taldeak desegin ostean batzuan disketxeek eta egiten dituzte horrelako, bueno, ez dakit, diru ateratzeko edo bueno, beitzat pixka bat gauza bereziak eta egiten dituzte. Eta bueno, zaleo garen entzat egia esan batzutan, bueno, eskertzen da eta egia esan harribitxi polita daude diska honetan eta esan bezala, ba ez dira kantu arrakastatxuenak, baizuk eta moldatuak edo horrelako zo zer, ezta?
Bai, adibidez, urrengo kanta agertu zen
Duliten.
Duliten, bai. Baina bueno, konkretuki da Wave of Mutilation, UK Surf, bai.
surf musika entzun dugu lehen da, bai.
Baina bueno, ez dauka zer ikusirik surf munduarekin, eta bueno, grabatu zuten Scotland, bira baten barruan, konkretuki
Edimburgon,
eta bueno, bertsio hau nahiko geldoa da, ez da originala bezala.
Bai, berak aipatzen du, Black Francisek berak aipatzen digu, nola, bueno, kantu honek zuzenean jotzen zutenean askoz geldoagoa jotzen zuten, baina hala ere jendearengan batzutan bueno, bertsio originala rockeroagoak baino ezagik, ba erantzun hobeagoa zaukala edo ezagik, berak aipatzen du batzutan bueno, kantu melosoek ere bazakit eragiten dutela horrelako zirrara edo, ez da?
Egia da.
Bueno, ba hortxe, Pixiesen Wave of Mutilation, baina kasu honetan UK Surf versioan. Ba, berezia, benetan, askoz polikiago, askoz gelduago kantua, baina, bueno, ahots politoiekin, ba, oso, oso derra, oso derra, ia esan, beste, beste Pixiesen, beste alde bat, eta, bueno, lehen esan dugu, B alde batean, singeletako B aldea zala, ez da?
Bai, atera zen B aldean, Hikor Jurmen singelan.
Hori da, singel hortako B aldean agertu zen, eta, bueno, hemen aipatzen ari ginen, urrengo kantua, bueno, polita da, zeratik, kantu guztietan, Black Francisek komentarioak egite ditu orduan, bueno, aipatzen du komentario desberdina, kantari buruz, taldeari buruz, eta, bueno, ba, gauza bitxia dira, ez, urrengo kantua, River Eufrates da, eta, da, gauza berezi ba, ez dizen berriz grabatuta, berriz grabatutako, ez ari gauza oso berezi, ez da?
Bai, disketxak eskatu zieten grabatzeko berriro, kanta hau, ateratzeko single batean, esate baterako Gigantik singlean, Gigantek bebai regrabatu zuten single horretarako, eta haiek esaten dute, que adibidez Europan zeuden jotzen, eta sartu ziren London estudio batean grabatzera, et oso pozik ba, baizik eta haiek haietarako berdin zaie berriro grabatzea kantu bat edo bi edo...
Bai, esan dute, berai berez ez zitzaiela gehiagik, agian, bueno, berezen ilusio nik ustu gehiagik egiten, baina, bueno, disketxa eskatzen ziren, eta esan beraien hasierak zian, ez? Orduan, bueno, nik uste dute zeudela, bueno, edo zein talde bezala, arrakasta eta Europara joatea eta jotzea eta ja, bueno, denarekin harrituta, ez da.
Eta grabatxe berriro single baterako, ba, bueno.
Bai, ba, xe, oiek, ba, orain, oiek komentatzen ditu, ez gauz, oiek, eta bitxia, orain, ja, suporatzen dut, hainbeste denbora pasata da, beste modu batera ikusiko diela gauzak.
Eta ez dut uste regrabatzen direla kantu askorik.
Ez dut uste, bueno, ba, entzungo dugu Pixiesen River Eufratesen, ba, beste bertsio bat.
Bye.
Hortxe River Euphrates, Euphrates ibaia, hortxe beste bersio batean, hain zuzen ere, ba, B alde batean ateratzutenak, eta gaur aurkezten ari gatzaizue, Complete Besides edo Besides guztiak edo kompletoak, Pisisenak, eta aurrengo kantua aurkeztuko duguna, ba, zuzenekoa da, kantu oso ezaguna da, Vamos, hain zuzen ere, eta ba, bitxia da baita ere, ez, Black Francisek egiten duen komentarioa, besti honi buruz.
Bai, berriro esaten du, disketxeak eskatu zutel, zietela berriro regrabatzera kanta hau, eta bueno, haiek esaten dute agian ez dela haien kanta borobiena, baina konpainiei gustatzen zaie eta batez be jendeari asko gustatzen zaie.
Hori da, Pixik zalei edo asko gustatzen zitzaien, ozaien kantua da, eta horregatik baitere askotan beraien kontzertuak, ba, Vamos, kantu honekin bukatzen zituztela ere aipatzen du, ez da?
Bai, bere garaian bukatzen zutela kanta honekin, eta bueno, esaten du be bai, Vamos hau, abestia, hirugarren aldiz erabiliko dutela bezait baterako.
Bealde baterako.
Bealde baterako.
Bueno, ba, kantu hau, entzungo dugune Vamosen bertsio hau, 1988ko maiatzaren batean grabatua izan zen, hain zuzen ere Londonen, eta entzune ingo dugu zuenek hori.
Sobreviviendo con mi sister in New Jersey. Y me tocó la vida buena y era una rica y el chévere. Me voy, puñeta cabrona. Got it.
Hortxe, vamos kantua zuzenean, Pixiesen kantua. Eta bueno, ba kantu originala entzun dugu eta jarraian ba aste honetako bertsioarekin joango gara, hain zuzen ere, ba vamos kantu horren bertsio bat aurkeztuko dizuegulako eta bueno, ba bertsioa berezia da. Euskal Herriko, bueno, Iruñako hori da, El Columpio Asesinok bere garaian egin zuen bertsio bat da, vamosen bertsio hau eta gu dakigula behintzat errekopilazio lan batean ateratako kantua da, Astrorama bi, Astrodisketxeak atera zuen bilduma lan batetik ateratakoa, ez da?
Bai, 2004 urtean atera zuten bilduma hau eta bueno, diska irekitzen da El Columpio Asesinoren bertsoarekin.
Hori da, ba, Astrorekin harremana, bueno, dexente ukidu El Columpio Asesino, ba, beraien lehenengo irulanak, 2003an El Columpio Asesino, 2006an Demi Sangretuz Kutsillas eta 2008an La Gallina, ba, Astrorekin atera baizuten, azkeneko lana El Columpio Asesinok iaz atera zuen, 2008an, markatu aurten, noen dike gutxi falta bada ere, 2008an gaude, Diamantes izenekoa, ba, bueno, beraien hasiera hortan grabatu zuten Vamos bertsio hau eta bueno, ni beintzat asko gustatzen zait eta bai, bai, entzungo du azentago bertsioa.
Thank you.
Ba, baton baldo, balin bat zeuen, entzinatuko zen bertxio honekin, ba, astonetako bertxio eba entzun dugu, vamos kantua, kasu honetan Pixisena izan beharrean, ba, el Columpio Asesinok eskaini diguna, eta 2004an, aterazan Astrorama, Astro disketxaren bildumatik atera duguna. Jarraian, astonetako kontzertu iragarriko dugu, edo gure gomendiotxoa, eta horretarako, ba, Bilboraino joango gara, ostegun honetan, bertan, Bilboko kanfean zeukian, ba, Willis Drummond eta Kobra taldeak izango baititugu zuzenean, gaueko 9:00 aurrera. Bakizue, Kobra taldeak Thriller diska atera zuela, bueno, atera duela, urtengo kurtsoan, eta Willis Drummondek ere, ba, lan berria daukala kalean.
Bai, Instanteak deitzen da, eta beti bezala, bide utxe disketxarekin ateratako diska da. Eta, bueno, aurkeztuko dute, bueno, aurkeztu ja ez, baizik eta iazko lana da, baina, bueno, oraindikan jotzen ari dira zuzenean.
Bai, dexente, kanpoan egon dira, Bartzelonan duela ez asko zuzenean jotzen egon ziren, eta nahiko arrakastatxu, eta, bueno, esan behar da, eta ipatu dugu irrati honetan askotan, ba, bueno, Ipar Euskal Herriko taldea batzutan ez ditu gain ezagunak, eta esan dezakegu, azken aldian behintzat, ba, geroz eta ezagunagoa diala, eta geroz eta zale gehiago dituztela, ba, bueno, jotzen duten toki guztietan, ez?
Bai, zuzenean indarraz betriko talde bada, eta, bueno, normalean ez zaude, ez geratzen zara defraudatuta.
Hori da. Bueno, ba, badakizue, ea Bilbora juteko aukera daukazu, ostegun honetan, Kobrarekin batera, kafe antzokian.
Bai, eta ara inbitatzeko, gu bitartean, So kanta entzungo dugu.
Yeah.
Hortxe, so kantua, entzun dugu Willis Drummonden kantua, Instanteak diskan aurkituko duzuena, eta nahi izanez gero zuzenean, ostegun honetan, kanfean zokian, Bilbon, Kobra taldearekin batera. Bueno, jarraian aurtengo beste lan batekin, joango gara, hain zuzen ere Flaming Wise taldearen lan
berria.
Berria, ez da?
Bai, bere lehenengo lan luzea da, nahiz eta orain dela urte eta erdi atera zuten single bat.
Bai, ja, hortik irakurri dugunez nahiko tirada txikiko singlea izan zen, eta ja bukatu desagertu dira. Bai,
desagertu zen, baina bueno, gu dauzkagu kopiaren bat etxean, eta egunen batean jarriko dugu.
Hori da, jarri darko dugu. Bueno, ba, singlea esan bezala, eta gero atera berri duten, ba, aurtengo kurtsoan atera duten lan, ez da?
Bai, izenburuarekin Ritmo y Alba, Ritmo y Alma, eta da garaje, baina soinu beltzez jorratoriko kantak eta benetazko kantak.
Bai, beraiek, bueno, taldekidea, Flamingo Aizeko taldekidea, lehen ba, Hawaiian, Ilos Hearts, Rocajulas eta Los Membranas taldetan ibilitakoa dira, eta, bueno, gerora sortu dute Flamingo Aiz.
Bai, batez be, dira Las Membranasek bigarren talde bat, hasi ziren talde osatzen bakarrik kontzertu bat jotzeko, baina gero hor geratu ziren eta orain Las Membranas desagertu da, baina Flaming Wise-ekin jarraitzen dute jotzen.
Bai, horrekoan aipatu genuen Muy Felinirekin antzeko zeo zer ere gertatu zala, ez da?
Bai, gauza bera.
Bigarren talde bezala hasi eta bigarren taldea zana, ba, lehenengo talde bezala bihurtzen da. Bueno, ba, entzungo dugu lehenengo gauza kantu bat, pixka bat, bueno, giratzeko, Ritmo y Alma hau irikitzen duen kantua, ez da?
Bai, Escapar de ti.
Los Flamingo Aizen, Ritmo y Alma, hortxekan ritmo jalma diska aurkezten duen eskapardeti, eta aipatu behar dugu, ba, Los Flaming Wisen lan hau, ba, Puño en Alto Recordsek atera duela, beraien disketxe propioa da, eta esan dezakegu, hau dela beraien lehenengo erreferentzia, Los Flaming Wisen ritmo jalma hau dela lehenengo erreferentzia, baina, bueno, bitxia da Puño en Alto Recordsek, ba, bueno, irudian horre, bueno, ba, ukabila gora agertzen dela, eta horrela dio, bean rock and roll con simpatias revolucionarias, eta aipatzen digute, bueno, beraien ideia behintzat, ba, ez dakit, ba, gutxora irautzalako, edo, bueno, behintzat, borrokalaria den rock and rolla argitaratzeko ideiarekin, eta, bueno, ba, ba, eskertzen da baita ere, ez rock and rolla, baina ideologiarekin eta borrokalako goekin badirudi daudela Los Flaming Wise, ez da?
Bai, bere lema da socialismo o barbarie.
Hori da, soula eta socialismoa lotu eta socialismo sortu dute. Eta bai, ba, beraien disketxea, horixe Puño en Alto Records.
Bai, eta bueno, taldea osatzen dute irukote badela, ez daukate basu jolerik, baina bueno, haiek aurkezten dute bere, diote bere buruari beste era batea, ez dute esaten zer jotzen duen bakoitza, baizik eta JC, Ritmo y Furia, Paco, Pasión y Locura, eta Claudio, Alma y Actitud.
Ba, ez dute esaten ze jotzen duten, baina zer eskaintzen dute, behintzat, esaten dute, bueno, beste kantu bat entzungo dugu, Los Flaming Wisen Ritmo y Alma hau ezagutzen ari gara, eta entzungo dugun kantua, izango da, Creo en Ti.
Creo en Ti, eta mesatara goaz, beltzek gehiene juten diten bezala, ba, hori, soul eta gospel entzutera eta abestera.
Bueno, hemen barrez harrapatu gaituzue. Oso bitxea da, eh? Aipatzen ari gine, bueno, Los Flaming Wise, bueno, abestia bikaina da, eh? Azkarra, ba, bueno, indarrez betetakoa, eta barrez ari gine, ba, horrela diotelako, bai, eke diska bat grabatzen dela goiz batean eta gozaldu ostean. Eta, bueno, ez dakit beraiekola grabatuko zuten, seguraski azkar egingo zutela.
Bai, haiek esaten dute diska asko entzun behar duzula, baina jotze hori berdin da.
Jotze gutxi egin bada,
jot, bai, bai.
Bueno, ba, grabatu izan zen, nahi zuten ere, bueno, iaz, bueno, 2010-ko abenduaren 11an, hain zuzen ere, Alakanteko Monofonik estudioetan, Bolak grabatu zuen, bueno, eta badirudi, bueno, taldeko teklista, gitarra jolea, eta oiuak eta egite dituna Bolak, eta dirudienez, ba, azka grabatu zuen, eta ez da gitarra izango zen, baina goiz batean, eta gozaldu estean. Da, bitxia da, ez da?
Bitxia da, bai, bai, eta jartzen du atxeko azaletan, eta, bueno, haiek zaietzen dute batez be jotzen, eta, bueno, beraien txako berdade utxa bezala besten dute, eta jotzen dutenez, ba, bueno, esaten dute hori, lehenengo grabaketa importantena dela, eta hori da pasion guztia sartzen dutenia.
Bai, bere diote, horra diote, diska ba, bueno, diska hau, ba, lehen beste garai bateko diskak bezalakoa dela, ba, behin, o sea, dena azkar batean entzuteko egina, eta barruko instintoak eta, ba, ez dakit, no, baita esnatzen dituen diska dela, eta bukaren esate dute bihotzarekin egindako diska badela, eta bueno, gu ados gaude, ez da?
Ados gaude, nik uste dut bere fedean konbertutuko garela.
Bai, ez egin gara Los Flaming Guaisen jarraitzaia, behaien, beraien sinismenean. Bueno, ba, bihotzez egindako diska bat egin, bihotzez ba, urtuko gara, torren aste arte, ez da?
Bai, ja, buketzen ari da denbora, eta urrengo kantarekin bukatuko dugu gaurko saioa.
Hori da, ba, bihotzez egindako diska, bihotzez egiten dugu gere gure irrasaioa, eta ritmo ialma hau agurtzeko, Los Flaming Guys agurtzeko, Los Perros.